Bukharian Times yoki Buxoro vaqti gazetasining tahririyati Nyu-Yorkning Queens rayonidagi AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari kongressi binosida joylashgan. Gazetaga 2002-yilda asos solgan asli Samarqandlik Rafael Niktalov Amerikaga 1993-yili kelgan.
Чего мне не хватало там? Мне не хватало свободы передвижения.
Sovet paytida bemalol harakatlana olmasdik. Yahudiylarning ovozini eshittira olmasdik. Axir SSRda antisemitizm davlat darajasida edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Buxoro yahudiylari musiqasiga doir dissertatsiyam turib qolgan edi. Amerika bizga rivojlanishda yordam beradi. Maktablarimizni bemalol ocha olamiz. O'z tilimizni erkin o'rgana olamiz. O'z muzeyimiz bor, o'z konsertlarimizni tashkil eta olamiz, dunyoni keza olamiz. Bunga Amerikada hech qanday to'siq yo'q.
Bukharian Times Rafael Niktalovning 3-chi loyihasi. Bungacha u Most, Buxoro yahudiylari dunyosi gazetalariga qo'l urdi.
Моя мечта была создать еженедельник и Bukharian Times.
Haftalik gazetani ochish orzum edi. Bukharian Times ilk ana shunday gazetamiz bo'ldi. Sevimli jamoam uchun buning uddasidan chiqa olganimdan yuragim faxrga to'la.
Именно не для себя, для моей родной общины, которую я очень люблю и которой очень горжусь.
Tahririyatda 18 kishi mehnat qiladi. 60 minglik jamoa uchun 10 ming nusxada chiqadi.
Более того, я хочу сказать, что наша редакция имеет очень высокий IQ. Все в основном профессора, доценты.
Tahririyatimiz xodimlarining intellektual darajasi juda yuqori. Deyarli hammasi dotsent va professor. Yolg'iz men dissertatsiyamni yoqlay olmadim. Gazetani rivojlantirishda mana shunday martabali odamlar bilan ishlash sharafiga muyassarman.
Rafael Niktalov nafaqat matbuot xodimi, balki jamoaning eng faol a'zosi, bosh tashkilotchisi hamdir. Hech bir madaniy tadbir uning ishtirokisiz o'tmaydi.
It's very important day today how it's some Uzbekistan immigrant came together.
Markaziy Osiyodan kelgan jamoalarga ham yaqindan yordam beradi. Masalan, o'zbek tilida chiqadigan Vatandosh gazetasining rivojlanishida muhim rol o'ynagan.
Я с большой радостью помогал и моим соотечественникам. Когда приехало больше
Америкага тобора ko'proq o'zbeklar kela boshlaganida va ular uchun o'z tashkilotlari nashrini tashkil etish ehtiyoji tug'ilganida vatandoshlarimga bu ishda jon deb yordam berganman. Bir-birimizga foydamiz tegsin deymiz. Amerikada ikki elat jamoasi o'rtasida do'stona aloqalar shakllanganidan xursandmiz. Amerika emigratsiyasining o'ziga xosligi ham shunda. Hamma bir-biriga yordam beradi.
Gazetada rus, o'zbek, tojik, ingliz, Buxoro yahudiylari tillarida maqolalar chop etib boriladi.
Мы единственное издание, которое регулярно пишем о Средней Азии. Мы с большой теплотой.
Biz muntazam ravishda Markaziy Osiyo haqida ma'lumot beruvchi yagona nashrimiz. Bu mintaqaga va ayniqsa O'zbekistonga alohida iliqlik bilan yondashamiz, chunki bu bizning vatanimiz. Anchadan beri bu yerda yashayotganimizga qaramay, kindik qonimiz to'kilgan joyga, jonajon o'lkamizga, mozorlarimizga muhabbatimiz buyuk.
Приглашается генеральный консул Республики Узбекистан в городе Нью-Йорке господин
Buxoro yahudiylari AQSh va O'zbekiston o'rtasida ko'prik vazifasini ham bajaradi.
В Америке бухарские евреи то, что сделали для популяризации интереса американцев к Узбекистану.
Amerikaliklarning O'zbekistonga e'tiborini oshirishda Buxoro yahudiylarichalik hech kim ko'p ish qilmagan. Hatto AQShdagi o'zbeklarning o'zi ham universitetlarda bo'lamiz, leksiyalar o'qiymiz, konsertlar uyushtiramiz, Shashmaqom festivalini o'tkazganmiz. Kimga bag'ishladik uni deng? Turg'un Alimatovga. Xalqaro anjumanlar o'tkazamiz, xalq diplomatiyasini olib boramiz. Bu ishlarimizning hammasi gazetamizda yoritilgan. Nashrimizning arxivi yangi emigratsiyaning sonnomasidir.
Odil Ro'zaliyev, Nyu-York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.